Pirmais bloks – prasības kandidātam. Mēs rakstam, ka ir prasības pēc izglītības, lai būtu maģistra grāds, lai būtu valoda zināšanas, lai būtu zināšanas un pieredze par cilvēku tiesībām. Otrais bloks – procedūra. Mēs gribam stiprināt cilvēku tiesību komisijas lomu un proti tā cilvēku tiesību komisija uzklausīs kandidātus. Protams, lēmumu pieņem Saimā, bet tā procedūra uzklausīšana ļaus komunicēt, nevis tikai vienkārši balsot plenarsēdi. Trešais bloks – gribam atcelt imunitāti administratīvu, proti, ja tiesapsargs izdarīs pārkāpumu, par to ir jāatbild. Pat labam tieši, tad viņu nevar saukt pie administratīvas atbildības. Ceturtais – tad divi termiņi pēc kārtas, lai būtu skaidri nepārprotami. Nevis tā kā tagad atkārtoti var iecelt un cik reizes var atkārtoti, droši vien vairākas reizes. Ņemot vērā, ka tas tie grozīmi nav vērsti pret iespējamu kandidātu, ka esošu tiesapsargu būs priekšlikums, ka tie grozījumi attiecību uz diviem termiņiem būs spēka pēc tam, kad jau notiks nākamajā gada jauna tiesapsarga apstiprināšana.